У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі навінаў «Франак Вячорка». У Мінску 20 гадзінаў і цяпер выпуск міжнародных навінаў. Сырыйскія ўлады абвінавацілі паўстанцаў ва ўжыванні хімічнай зброі ў паўночна-ўсходнім раёне Дамаску Джабар на ўскраіне гораду. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне перадало, што апазіцыянеры выкарыстоўвалі небяспечнае таксічнае рэчыва, спрабуючы стрымаць прасоўванне ўрадавых сілаў, і што некаторыя вайскоўцы, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях у Джабары, атрымалі сур'ёзнае атручванне і цяпер у крытычным стане. Тэлеканал адзначыў, што на зазнятым відэа бачныя пакінутыя паўстанцамі за трутным рэчывам і маскі. Высокапастаўлены дыпламат ААН, спецыяліст па раззбраенні Ангела Канэ, прыбыла ў Дамаск, каб пераканаць урад Башара Асада даць міжнароднай камісіі доступ да месца меркаванай хімічнай атакі. Апазіцыя сцвярджае, што на раён Гута, дзе пражываюць мірныя жыхары, былі скінутыя ракеты з боегалоўкамі, начыненымі атрутнымі рэчывамі. Урад і армія адмаўляюць гэтае абвінавачванне, ускладаючы віну за атручванне мясцовых жыхароў на мяцежнікаў. Раней міністр абароны ЗША Чак Гейгел заявіў, што амерыканскі флот манеўруе ў міжземным моры, каб быць у гатоўнасці на выпадак, калі прэзідэнт Барак Абама палічыць неабходным пачаць ваенныя дзеянні супраць Сырыі. Акрамя таго, стала вядома, што амерыканскія ваенна-марскія сілы накіравалі да берагоў Сырыі ўжо чацвёрты па ліку баявы карабель-ракетаносец. Афіцыйныя асобы ў паўночнай Карэі вельмі хваравіта ўспрынялі адмову Швейцарыі прадаць пад'ёмнікі для першага ў краіне гарналыжнага курорту Масік, паведамляюць дзяржаўныя медыі КНДР. У Берні мяркуюць, што абсталяванне падпадае пад санкцыі ААН на продаж прадметаў раскошы Пхеньяну. Улады КНДР сцвярджаюць, што Масік павінен палепшыць якасць жыцця простых карэйцаў і не мае нічога супольнага з ядзернай зброяй або ракетамі. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ын, як мяркуецца, за сваю горныя лыжы пад Берном і не раз наведваў будаўнічую пляцоўку курорта, ды заяўляў пра яго велізарнае значэнне для народу. Паўднёва-афрыканскі ўрад паведамляе, што экс-прэзідэнт краіны Нельсон Мандэла застаецца ў крытычным стане, які час ад часу становіцца нестабільным, паведамляе BBC. У заяве паўднёва-афрыканскае кіраўніцтва паведамляецца, што паводле яго лекараў Мандэла паказаў вялікую жыццеўстойлівасць, што яго стан мае тэндэнцыю да стабілізацыі ў выніку медычнага ўмяшання. Нельсон Мандэла, які кіраваў барацьбой з апартгейдам у паўднёвай Афрыцы, знаходзіцца ў шпіталі з лёгачнай інфекцыяй ад чэрвеня. У 1994 годзе Мандэла стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам ПАР у выніку першых у гісторыі краіны выбараў, у якіх маглі ўдзельнічаць кандыдаты ўсіх расаў. У паўднёвай Карэі жанчыны ў сваім імкненні быць больш падобнымі да еўрапеек звяртаюцца да незвычайнай пластычнай аперацыі. Усё большую папулярнасць набірае хірургічны ўздым куткоў вуснаў, дзякуючы якім жанчына можа ўвесь час усміхацца, не прыкладаючы да гэтага ніякіх намаганняў, паведамляе The Daily Mail. Пластычная аперацыя даволі балючая ды рызыкоўная, бо ў выпадку памылкі на вуснах застануцца зваротлівыя шнары. Многія інтэрнэт-карыстальнікі ўжо параўналі вынікі аперацыі з тварам Джокера, персанажа коміксаў пра Бэтмена. Куткі рота, накіраваныя ўніз, ствараюць меланхалічнае змрочнае ўражанне, а прыўзнятыя куткі вуснаў ствараюць яркі і вясёлы выгляд, сказаў адзін з хірургаў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама далучайцеся да нашых суполак у Фейсбуку.